Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Vetëvendosje propozon Glauk Konjufcën për kryeministër. Partitë e ish opozitës i kërkojnë presidentës të mos e mandatojë. Kuvendi i Serbisë do të përshpejtojë ndërtimin e pronës së Jared Kushnerit. Vdes ish nën presidenti amerikan Dick Cheney. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lëvizja vetëvendosje ka propozuar nën kryetarin e kësaj partie, Glauk Konjufcën, për mandatar për kryeministër të Kosovës. Në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të partisë, teksa propozoi mandatarin e dytë për qeverinë, kreu i partisë dhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, tha se këtë po e bëjnë sa për të formuar një qeveri afatshkurtër, për të miratuar buxhetin dhe për të marrë disa vendime të tjera para se të shkohet në zgjedhje të reja.
Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë te Glauku, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor, edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashkë. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje.
Ndërsa Konjufca teksa bëri thirrje që të votohet qeveria në krye me të, tha se propozimi i emrit të tij është kompromis i madh që po e bën vetëvendosje në këtë situatë.
Çdo shtet i cili është i konsoliduar, pozita edhe opozita arrin të ndërtojnë disa qëllime të përbashkëta për hir të interesit të përgjithshëm qytetarëve të vendit. Pikërisht tash dhe ky është momentin në Kosovë. Vetëvendosja po e bën kompromisin e vet. Po e bën kompromisin e vet. Më shumë se kaq nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi sepse ne po e prezantojmë një qeveri në të cilën nuk është kryeministër Albin Kurti. E ky mendoj që është një kompromis shumë i madh për lëvizjen vetëvendosje. Ama tash e ka radhën opozita për kompromisin e vet.
Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, Konjufca u pyet nga gazetarët nëse ka indikacione se do të marrë mbështetje edhe nga partitë tjera shqiptare të përfaqësuara në kuvend. Ai tha se këtë gjë e pret LVV-ja dhe shumica e qytetarëve. Ai tha se e kërkon bashkëpunimin e të gjithëve që të shmangën zgjedhjet parlamentare në dhjetor dhe që vendi të ketë qeveri së paku deri në prill, kur duhet të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Partitë ish opozitare reaguan pas këtij veprimi të LVV-së duke i bërë thirrje presidentes Vjosa Osmani të mos e mandatoj Konjufcën për formim të qeverisë së re. Në një komunikat për media, Partia Demokratike e Kosovës theksoi se çdo përpjekje e LVV-s për t'i dhënë sërish mandatin do të ishte humbje kohe dhe do të dëmtonte besimin në institucione. Sipas tyre, askush nuk ka shumicë për formimin e qeverisë së re dhe zgjidhja janë zgjedhjet e parakoshme. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku e cilësoj si shfaqje teatrale mbledhjen e LVV-s që i cilësoj si mandatar pa numra, pa shumicë, pa legitimitet demokratik. Ndërkaq kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se presidentja nuk ka mandat që të mandatojë askënd për formimin e qeverisë, pa dëshminë se kandidati i nominuar e ka shumicën e nevojshme. Edhe Nisma Socialdemokrate kundërshtoi që vetëvendosjes të jepet e drejta edhe e një mandatari nga presidentja, duke i bërë thirrje asaj që të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Osmani ka afat deri nesër që të vendos nëse do ta mandatojë Konjufcën apo dikë tjetër, apo do të shpallë zgjedhje të reja.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti do të pranoj sot pas dite raportin për vendin për vitin 2025 nga Komisioni Evropian. Si që është njoftuar nga qeveria e Kosovës, Kurti do të pranoj raportin sot nga shefi i zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav. Raporti konkludoi për parim të kufizuar për shkak të ngërçit politik, Holsiti Sjell, Krenare Cuboli.
Përparimi i Kosovës në agjendën e Bashkimit Evropian është penguar nga politikat e brendshme përqarse dhe nga ngërçi politik pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, pavarësisht se Kosova është e përkushtuar në rrugën evropiane me nivel të lartë të mbështetjes publike. Kështu thuhet në një draft të raportit të progresit në pjesën për Kosovën për vitin 2024, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë. BE-ja i përpilon këto raporte për vende që synojnë antarësimin në bllokun evropian. Kosova, për dallim prej vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, nuk e ka statusin e vendit kandidat, ndonse ka aplikuar për antarësim në dhjetor të vitit 2022. Në dokument përmendet se Kosova e ka përshtatur në mënyrë vullnetare politikën e saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian, që ka sinjalizon përkushtim të qartë për vlerat e BE-s, veprim shumë i mirëpritur. Mes tjera, është në draft raport përmendet se Komisioni Evropian i ka marrë hapat e parë drejt heqjes graduale të masave ndëshkuese. Kosova ishte ndëshkuar me masa prej BE-s në verën e vitit 2023, me që bloku kishte vlerësuar se autoritetet kosovare nuk ishin bërë mjaftueshëm për t'i parandaluar trazira që patën shpërthyer në verjun e banuar me shumicë serbe. Hapa tjerë do të varen nga shtensionimi i vazhdueshëm në veri. Komisioni synon t'i heqë masat financiare kur t'ket transferim të regull të qeverisës lokale në veri pas zgjedhjeve të mbajtura, është në dokument. Në zgjedhjet lokale të mbajtura më 12 tetor, katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposavisht dhe Zubin Potok, i ka fituar lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen në Beogradit zyrtar. Këto komuna janë udhëhequr nga shqiptarët prej vitit 2022, kur kryetarët serb dhe serb tjerë kishin hequr dorë nga institucionet e Kosovës si shenjë proteste për disa vendime të marra nga qeveria e Kosovës. Një raport i publikuar në maj nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë ka nxjerrë në pas se masa ndëshkuese të BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613 milion euro për projekte të pezulluara ose të shtyra për një afat të pacaktuar. Nga kjo shumë, 7.1 milion euro janë humbur tërsisht, ndërsa sektorët më të prekur janë mjedisi, energjia, digitalizimi dhe kultura. Në draftin e raportit të BE-s është përmendur edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga vetë bloku. Dyja vendeve u kërkohet që të zbatojnë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja për normalizim ardhënjësh të arritur më 2023 dhe aneksin e zbatimit të arritur po atë vit. Kosovës i kërkohet të angazhohet në gjetjen e zgjidhjeve afatgjata, që të gjitha komunitetet të kenë qasje në shërbime publike bazike në përputhje me obligimet e dialogut të nisur qysh më 2011. Dialogu në nivelin e lartë të zhvilluar për hir të fundit në shtator të vitit 2023, ndërsa në nivel teknik palët janë takuar disa herë për pa arritur ndonjë marrëveshje. Në pjesën për Serbinë përmendet se ky vend, ndonse i ka hapur 22 prej 35 kapitujve në kuadrin e negociatave për antarësim, ai duhet të marrë më shumë përgjegjësi për komunikim më proaktiv dhe objektiv në procesin e antarësimit dhe që duhet ta shmangë retorikën kundër BE-s. Mes tjera, Serbia është kritikuar për mos përshtatit të politikës së saj të jashtme me të Bashkimit Evropian, andaj i është kërkuar që të parafrohet me bllokun. Serbia është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk i ka vënë sanksione Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë dhe vazhdon të kultivojë lidhje të ngrohta me Moskën. Serbia është kritikuar edhe për tentimet për zvogëluar pavarësinë e gjyqësore, që ka më pas minon sundimin e ligjit dhe demokracinë, si dhe për kufizime në liritë e tubimit dhe shprehjes. Bashkimi Evropian përmend edhe se procesi i xhirimit është duke zhvilluar me ritmin më të shpejt në 15 vjetet e fundit dhe që prej fillimit të vitit 2024 janë zhvilluar 11 konferenca ndërqeveritare, prej tyre 5 vetëm me Shqipërinë. Shqipëria përmendet për përparim të madh në reforma dhe që ky vend ka arritur me shpejtësi të pashembullt që t'i hap negociatat në 5 grupe kapitujsh. Sa o përket vendeve tjera të Ballkanit, në raport përmendet edhe përparimi i dukshëm i Malit të Zi. Mali i Zi përshkruhet si vendi që ka arritur përparimin më të madh në procesin e antarësimit në BE me hapjen pothuajse të gjithë kapitujve të nevojshëm dhe mbylljen e 7 prej tyre. Si Shqipëria, ashtu edhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia Hercegovina janë lavdruar për përputhjen e politikës së jashtme me atë të bllokut evropian. BE-ja ka vlerësuar se sfidat gjeopolitike në përgjithësi kanë përforcuar idenë e një Evrope të bashkuar dhe që evropianët duhet të bëjnë më shumë për të mbrojtur vlerat e tyre. Në këtë drejtim, është theksuar se teksa vendet e ardhshme anëtare përgatiten për përgjithësi të antarësimit, BE-ja duhet të mësohet me një familje më të madhe dhe të punojë në kryerjen e detyrave të nevojshme.
Më 9 nëntor, Prishtina do të shkojë në balotazh ndërmjet Përparim Ramës, LDK-s dhe Herula Çekut të vetëvendosjes. Të dy kandidatët premtojnë zgjidhje për problemet e përditshme të Prishtinasve, si trafiku i ngarkuar dhe mbeturinat, por disa qytetarë janë skeptik pas premtimeve të parealizuara më herët. Analistët vlerësojnë se programet e tyre janë të ngjashme në përmbajtje, por dallojnë në qasje. Rama mbështetet më shumë në sektorin privat, ndërsa Çeku në atë publik. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Vëmendje e gjithë Kosovës do të jetë kryesisht te Prishtina më 9 nëntor. Kryeqyteti do të shkojë në balotazh për të zgjedhur kryetarin e ri, ndërsa qytetarët presin që kandidatet për Parim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje tu japin fund problemeve që prej vitesh ngarkojnë jetën e përditshme: trafik i ngarkuar, mungesë parkingu, menaxhimi i dobët i mbeturinave dhe hapësira publike që po pakësohen. Të dy kandidatët premtojnë zgjidhje dhe krijimin e kushteve më të mira, por sfida për është e madhe, si do t'i bindin votuesit që premtimet e tyre nuk do të mbeten thjesht fjalë. Radio Evropa e Lirë provoi të bisedonte me të dy kandidatët, por pa sukses. Në anketën e zhvilluar me qytetarët, ata thonë se kanë ndjekur me kujdes premtimet dhe zotimet e kandidatëve. Një ndërtasht edhe Albert Kasniqi.
Vota jeme ka më shku për kandidatin i cili ka më bërë zgjedhjen e trafikut në Prishtinë, hapësirat e gjelbërta edhe parkingjet, cilat janë problemi më i madh për neve si qytetarë këtu.
Gjashtë mendon edhe Vjollca Misini, e cila trafikun e ngarkuar dhe rrugët e dëmtuara i sheh si një nga sfidat kryesore të kryeqytetit.
Do ta votoj atë që kanë formuluar një program me Benz, që jemi pak më të lirshëm me një reati me gjetë si qytetar.
Arsim Sejdiu thotë se menaxhimi i mbeturinave dhe procesi i legalizimit të ndërtimeve janë çështje që ngjecin prej vitesh.
Për kthyen ballotazh Prishtinë, një rrethyrësh e ka përmend që do të zgjidhë kaosin e mbeturinave dhe kaosin e legalizimit. Edhe unë duhet mjë alon që ati që besoj që zhjithë këtë punë.
Por jo të gjithë qytetarët janë të bindur nga premtimet. Burim Perani thotë se ato janë të mira, por se përvojat e më parshme e bëjnë skeptik.
Kam premtimet mira, po qytetarë ka pas premtimet mira. Premtime boshë shumicën në rastet. Ata është nështë anoj, tika. Nështë më përqen programi i partisë komplet. Edhe nështë që ajo është që kam shty mu me dalë me votu edhe kandidatin që e menoj.
Qështjet si trafiku i rënduar, mungese, parkingjeve dhe menaxhimi i dobët i mbeturinave kanë dominuar debatin që nga fillimi fushatës për rundin e partë të zgjedhjeve lokale më 12 tetor. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Parim Rama, i cili synon mandatin e dytë, ka premtuar se do ta lehtësoj qarkullimin në kryeqytet përmes lidhjeve të reja ndërmjet lagjeve dhe ndërtimit të rrugëve nëntokësore. Por një raport i institutit GAP kujton se të njëjtat premtime ai ka bërë edhe në vitin 2021 për parkingje të mëdha, autobus elektrik dhe një fabrikë riciklimi, dhe ato nuk janë realizuar. Nga ana tjetër, kandidati vetëvendosjes Hajrulla Çeku ofron model gjerman për menaxhimin e mbeturinave që do ta fuqizonte ndërmarrjen publike dhe do të hapte mundësi për përfshirjen e bizneseve private. Ai premton gjithashtu rritje të flotës autobusëve urban dhe ndërtim të parkingjeve të mëdha në hyrje të qytetit, me synim që transporti publik të bëhet zgjedhja e parë për prishtinasit. Politologu Albin Maloku thotë se të dy kandidatët i kanë identifikuar të njëjtat probleme, por ndryshojnë në stil dhe në konceptin e qeverisjes që propozojnë.
Roma provon të duket më pragmatist dhe menaxherial, kurse Çeku provon duket më reformues. Roma flet për një periudhë dinamike 4 vjeçore, kurse Çeku për një pasqyrim 10 vjeçor deri te ndryshimi.
Si garanci për realizimin e projekteve, ai shton se Rama ofron përvojën, ndërka Çeku mbështetet te premtimi për qeverisje bashkë me qytetarët. Megjithatë, Maloku vlerëson se disa premtime të dy kandidatëve shkojnë për te i kompetencave komunale dhe varen nga mbështetja nivelit qendror.
Roma ka disa premtime në thojza ambicioze, por që din te i kalujnë kompetencen komunale, tipit fshati olimpik, tramvaj ose në gjajshmet, nështa Çeku ka premtime sistemike e të menagjushme ligjerisht, por që kërkojnë vazhdimësi politiket në mbështetjes prapë nga ona e nivelit qendror.
Si pas Malokut, problemet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Prishtinës, si trafiku, parkingjet dhe mbeturinat, beten katrahur urbane që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme pavarësisht se kush fiton. Edhe analisti Yll Hoxha thotë se programet e dy kandidatëve janë pothuajse të njëjta, sepse problemet e mëdha të Prishtinës janë tashmë të definuara në koncept dokumentet për zhvillimin e kryeqytetit. Projektet si unaza e jashtme dhe unaza e brendshme, që synojnë të shkarkojnë trafikun, janë ide të vjetra të mbështetura nga të dyja partitë që sot përfaqësojnë kandidatët, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, thotë Hoxha.
Prandaj edhe projektet të cilat zgjidhin janë të përafërta në programet e dy kandidatëve.
Sipas Hoxhës, dallimi qëndron në qasjen e secilit kandidat. Çeku mbështetet kryesisht te sektori publik, ndërsa Rama nuk e përjashton as partneritetin me sektorin privat. Ai thotë se njëta logjik shihet edhe te çështjet si menaxhimi mbeturinave apo ngroja qendrore. Diferenca është vetëm në dinamikën dhe mënyrën se si synojnë të realizojnë premtimet, theksoi Hoxha. Dy kandidatët kryesor për kryetar të Prishtinës, Rama dhe Çeku, dolën pothuajse barabar nga rundi i parë i zgjedhjeve lokale të mbajtura më 12 tetor. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rama mori 33.79% të votave, ndërka që Çeku 33.01%, duke e quar garën në balotazh të ngushtë. Në të rësi, 18 nga 38 komunat e Kosovës do të zhvillojnë në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar më 9 nëntor. Fushata për balotazh nisi zyrtarisht të hënën dhe do të zgjas deri në ditën e zgjedhjeve, megjithse kandidatët dhe partitë kanë qenë aktiv në teren edhe gjatë periudhës së ndërmjetme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kuvendi i Serbisë pritet të miratojë një ligj të posaçëm për të përshpejtuar projektin 500 milion dollarësh të Jared Kushnerit në ish godinën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugosllavisë. Kushner planifikon të zhvillojë një resort luksoz edhe në ishullin e Sazanit në Shqipëri, por të dyja projektet kanë gjallur shqetësime për transparencën dhe ndikimet mjedisore dhe ende nuk ka informacione të plota publike për lejet, kontratat dhe planet përkatëse të ndërtimit. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Kuvendi i Serbisë pritet të miratojë një ligj të posaçëm për të përshpejtuar projektin e ndërtimit që Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, planifikon në Beograd pavarësisht kundërshtimeve lokale. Ligji i cili do të shqyrtohet më 4 nëntor mbështetet nga partia në pushtet e presidentit Aleksandar Vučić, i cili e ka përshkruar projektin si një hotel madhështor. Kushner, bashkëshorti i Ivanka Trumpit dhe këshilltar në shtëpinë e bardhë gjatë mandatit të parë të Trumpit, vitin e kaluar bëri publik planin për një kompleks hotelier prej 500 milion dollarësh në qendër të Beogradit. Projekti përqendrohet në ish godinën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugosllavisë, e cila u bombardua nga NATO-ja në pranverën e vitit 1999 gjatë fushatës për të ndaluar sulmet serbe në Kosovë. Me gjithë dëmtimet, ndërtesa mbetin nën mbrojtje për shkak të vlerës arkitekturore, sipas aktivistëve lokal. Ligji i ri i propozuar e anashkalon këtë mbrojtje duke shpallur projektin prioritet kombëtar. Ai parashikon që të gjitha procedurat për zbatimin e projektit të rindërtimit të shtabit të përgjithshëm të trajtohen si urgjente dhe që të gjitha institucionet shtetërore të marrin vendime brenda kompetencave të tyre pa vonesa. Ky ligj pason një sër përplasjesh rreth projektit. Në nëntor të vitit 2024, qeveria serbe hoqi statusin e mbrojtur të ndërtesave duke hapur rrugën që kompania Kushnerit të vazhdonte me projektin. Një gjë e tillë ngjalli zemrim të mbrojtësit e trashëgimisë kulturore. Në maj, prokuroria njoftoi se zyrtari përgjegjës për mbrojtjen e këtij objekti kulturor kishte falsifikuar një nënshkrim në një dokument kyç dhe ishte arrestuar. Goran Vasić, drejtor në detyrë i Institutit Republikan për mbrojtjen e monumenteve kulturore, pranoi se kishte sajuar një opinion ekspertësh, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Kompania e Kushnerit, Affinity Partners, e mohoi çdo përfshirje në falsifikimin e dokumenteve dhe premtoi se do të ndërtojë një kompleks për kujtimor brenda objektit kushtuar viktimave të bombardimeve të NATO-s. Vučić deklaroi se projekti do të ndihmojë që kryeqyteti të bëhet qendra e këtij rajoni të botës dhe do ta pozicionojë Beogradin sipas tij si një destinacion që nuk duhet humbur. Kushner ka plane për një projekt edhe në Bregdetin Adriatik të Shqipërisë. Projekti parashikon shndrimin e ishullit të Sazanit, të mbushur me bunker dhe tunele të braktisura nga epoka komuniste, në një vend pushim luksoz. Projekti prej 45 hektarësh i miratuar nga Komiteti Investimeve Strategjike me 30 dhjetor 2024 vlen 1.4 miliard euro dhe pritet të krijojë rreth 1000 vende pune në Shqipëri. Komiteti tha se projekti përmbush kriteret ligjore të Shqipërisë për investime strategjike që u japin zhvilluesve përfitime, si procedura të përshpejtuara dhe stimuj të tjerë.
Prokuroria e Bosnjës dhe Hercegovinës pezulloi hetimin kundër ish presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik, ish kryeministër i Republikës Srpska, Radovan Višković dhe kryetarit të kuvendit të Republikës Srpska, Nenad Stevandić, të cilët dyshoheshin për veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues të Bosnjës dhe Hercegovinës, ju konfirmua Radios Evropa e Lirë më 4 nëntor. Arsyeja për pezullimin e hetimit, siç u tha Relit, është se nuk ka prova të mjaftueshme që të dyshuarit kanë kryer veprë penale. Vendimi për pezullimin e hetimit do të thotë se nuk do të ngrihet asnjë akt akuz. Ai vjen disa ditë pasi Dodik dhe partnerët e tij politik e biznesor u hoqën nga lista e zeze departamentit të thesarit të SBA-s. Lënda u krijua në fillim të vitit pasi Kuvendi i Republikës Srpska miratoi disa ligje që ndalonin funksionimin e institucioneve shtetërore, gjyqësore dhe policore në territorin e këtij entiteti, e të cilat gjykata kushtetuese e Bosnjës dhe Hercegovinës i shpalli jo kushtetuese. Zyra e prokurorit tha atë kohë se ka arsye për të dyshuar se tre zyrtarët më të lartë të entitetit serb të Bosnjës kanë organizuar një përpjekje për të përmbysur rendin kushtetues të shtetit. Hetimi ishte në qendër të vëmendjes së publikut për muaj të tërë. Ngjarja kulmoi në mars të këtij viti kur gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës për shkak të mos reagimit të tyre ndaj thirrjeve për të marrë në pyetje urdhroi ndalimin e tyre dhe lëshoi një urdhër arresti. Ai ishte i vlefshëm që nga 17 marsi dhe të gjitha agjencitë policore në Bosnjë dhe Hercegovinë kishin urdhër për ndalimin e tyre. Dodik shkoi vullnetarisht në prokurorinë e Bosnjës dhe Hercegovinës më 4 korrik, i shoqëruar nga avokati i tij mbrojtës. Ai u mor në pyetje si i dyshuar në hetime.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Dick Cheney, forca shtytëse mbrapa pushtimit amerikan në Irak më 2003-ën, ka vdekur në moshën 84 vjeçare. Ai është përshkruar nga historianët si njëri prej nën presidentëve më të fuqishëm në historinë amerikane. Familja e tij ka bërë të ditur të martën se ai ka vdekur më 3 nëntor nga komplikimet e pneumonisë dhe sëmundjet kardiake dhe vaskulare. Cheney, i Partisë Republikane, ka qenë figurë shumë e rëndësishme në Washington kur George Washington Bush e ka zgjedhur të jetë kandidati me të cilën do të garantojë për garën presidenciale të vitit 2000, të cilat i pati fituar. Si nën presidenti prej vitit 2001 deri më 2009, Cheney ka luftuar për zgjerimin e kompetencave të presidentit, duke thënë se ato ishin të kurur dukshëm prej skandalit Watergate, i cili pati rezultuar me largimin e ish shefit të tij, Richard Nixon, prej pushtetit. Cheney ka zgjeruar edhe kompetencat e zyrës së nën presidentit, duke bërë bashkë ekipin për siguri këmbëtare, që shpesh ka shërbyer si qendra kryesore brenda një administrate. Ai ka qenë mbështetës i madh i pushtimit të Irakut më 2003-ën dhe ka qenë në mesin e zyrtarëve të administratës së Bushit, që ka paralajmëruar për rrezikun nga rezervat e dyshuara të armëve të shkatrimit në mas të Irakut. Si përfundim, armët të tilla nuk u gjetën asnjëherë. Cheney ka pasur probleme me zemrën në pjesën më të madhe të jetës, me që me sulmet e para ishte përballur në moshën 37 vjeçare. Ai ishte nënshtruar transplantit të zemrës më 2012-ën. Një dokument 12 pikësh për paqe në Ukrainë i propozuar nga një koalicion i shteteve evropiane dhe jo zyrtarisht nga Bashkimi Evropian parashet dy faza. Fillimisht një armpushim të menjëhershëm, pastaj negociata për një marrëveshje të përhershme. Megjithatë, plani ende s'ka miratim zyrtar dhe zyrtar evropian po shprehin skepticizëm nëse do të zbatohet apo nëse Rusia do ta pranojë. Raporti në Vijem është përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Me samitin e propozuar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut e tij rus Vladimir Putin në Budapest, që duket se është shtyr, shtetet evropiane sërish po tentojnë ta bëjnë veten të rëndësishme në çdo zgjidhje të mundshme të luftës në Ukrainë. Një nga përpjekjet të fundit është një plan në 12 pikësh që ka parë Radio Evropa e Lirë, që është iniciuar nga Finlanda. Ky plan ka qarkulluar në kryqytetet evropiane javët e fundit. Dokumenti nuk është një marrëveshje gatshme paqeje, gjë që bëhet e qartë përmes titullit provizore, elementet për paqen në Ukrainë. Ky plan po ashtu nuk është diskutuar në nivelet më të larta të BE-së dhe nuk është mbështetur zyrtarisht nga asnjë shtet. Përkundrazi, është diçka që është punuar në koalicionin e Vullnetit, një grup prej më shumë se 20 shtetësh që mbështesin Ukrainën që nga pranvera. 12 pikat janë strukturuar në dy faza, e para armpushimi dhe e dyta negociatat. Qasja fillimisht armpushim është diçka që shumica shteteve evropiane kanë kërkuar që kur administrata Trump nisi të bisedonte me Kremlinin. Në dokument thuhet se asnjë armpushim i tillë do të fillojë 24 orë pasi palët ta kenë pranuar këtë plan dhe se një linjë kontakti do të ngrihet në momentin që nis armpushimi. Duke pranuar rolin udhëheqës të SBA-s në bisedime, plani po ashtu sugjeron që monitorimi i armpushimit të nisë më një herë në udhëheqjen amerikane, duke përdorur satelit, dron dhe mjete tjera të teknologjisë. Po ashtu gjatë fazës së armpushimit, plani është që Ukraina dhe Rusia të pajtohen për një pakt kundër agresionit, që do të thotë se përderisa Moska do të ndalojë sulmet ndaj Ukrainës, Kjevi po ashtu du të përmbatën nga përpjekjet për të marrë territoret në kontrolin rus në rajonet e Ukrajines, si kurse Krimea, Donbasi, Hersoni dhe Zaporizhia përmes mjeteve ushtarake. Sa i përket centralit bërthamor që gjendet në Zaporizhia, është propozuar ideja që ajte transformohet nga kontrolli rus në një palë të tretë, të pa identifikuar dhe të nisi negociatat për të kthyer sërish në kontrollin e Ukrainës. Sipas planit, do të ketë edhe masa për ndërtimin e besimit, që parashojnë që sanksionet e caktuara dhe simbolike të hiqen pasi armpushimit e ketë zgjatur për një numër të caktuar ditësh. Një tjetër ide është që Rusia do të mirëpritet sërish në organizatat ndërkombëtare. Gjithashtu propozohet që gjatë fazës së armpushimit të krijohet një bord i paqes që do të kryesohet nga Trumpi për të mbikëqyrur zbatimin e një plani eventual të paqes. Ide që duket se është marrë nga plani 20 pikësh për paqen e Gazë. Faza e dytë e negociatat fillimisht përfshin një armpushim. Në tekst thuhet se negociatat do të nisin për një vit finale të kontaktit, e cila do të mbetet në fuqi derisa palët e pajtohen për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo fazë përfshin edhe krijimin e zonave të sigurisë për rreth vijës së kontaktit, ku nuk do të lejohen aktivitetet ushtarake, si dhe monitorimin nga një mision civil shumë këmbësh në të dyja anët e vijës. Pika e parafundit e planit lidhet me rindërtimin dhe parashikon krijimin e një fondi për Ukrainën. Asetet e ngrira ruse thuhet se mund të përdoren për këtë fond. Se gjasa ka ky plan të funksionoj, ndoshta jo shumë pranon një zyrtar evropian që foli në kushte anonimiteti. Dhe ndonë se disa nga të ende mendojnë se SBA-ja mund të jetë interesuar për të pakten disa aspektet të propozimeve, pa kush beson se Rusia do të pajtohet. Si që shpre një diplomat evropian, mund të kemi një plan me 12 pika, por nuk do të ketë paqe. Ky është plani një pikësh i Putinit.
Qeveria amerikane do të bëhet aksionare një kompanie të re që ka specializim procesimin e mineraleve të rralla të tokës, ka bërë të ditur kompania Vulcan Elements, teksa Shtetet e Bashkuara synojnë ta ulin varësinë ndaj Kinës. Kompania me bazë në Karolinën e Veriut ka thënë se qeveria amerikane do të jetë partnere me investitor privat dhe do t'i ndajë 550 milion dollar në kapitalin e firmës. Qeveria federale do t'i ndajë 620 milion dollar si hua dhe 50 milion dollar si grant dhe në kthim do të ketë aksione në kompaninë Vulcan në vlerë të 50 milion dollarëve amerikan. Mineralet e rralla të tokës janë thelbësore për prodhim të pajisjeve elektronike të sofistikuara në disa industri, përfshir atë automobilistike, në elektronikë dhe përmbrojtje. Jemi të fokusuar në kthimin dhe prodhimin e mineraleve të rralla të tokës në shtëpi për të garantuar që zinxhiri i furnizimit në Amerikë është stabil, i sigurt dhe krejtësisht i qëndrueshëm, ka thënë sekretari amerikan i tregtis Howard Lutnick përmes një deklarate të lëshuar të hënën. Kina është lidera në botë në prodhimin e mineraleve të rralla, e cila ka kërkuar licenca specifike për disa eksporte të lëndëve qysh në prill, duke goditur shumë sektor të prodhimit në botë. Mineralet e rralla kanë qenë ndër temat kryesore të diskutimit në negociatat tregtare mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, pasi Washingtoni e ka akuzuar Pekinin për ngadalësim të procesit të miratimit të licencave për eksport. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.